ዋና ጸሐፊ ህብረት ሀገራትን አባላት ቤት ምክርጻት ህብረት ሀገራትን አብ ሰሜን ኢትዮጵያን ዝካይዘለው ደዋ መባል ተረኦም ንኽጻወቱ አብ ልዕል ትግራይ ተነቢር ዘሎ ዕጽዋ ከብቅ ንኽሕግዙን በትውግእ ንዝተጎዱ ሓገዝ ንኽበጽሖም ዝዓለመ ወፍሪ ተሳሊጡሎ ክብል ሬፊጂስ ኢንተርናሽናል ናይ ዝተባህለ ትካል ኣተሓባባሪ ወፍሪ ጥሜት ኣብ ትግራይ የብቅዕ ዴቪድ ዴል ገሊጹሎ በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራርብዎ ናብ ኣባሃልፈኩም
My name is David Del Conte. I'm the campaign lead for Refugees International Campaign Stop Tigray Famine.
David Del Conte Bal. አብ ሬፊጂ ኢንተርናሽናል አተሓባባሪ ወፍሪ ጥምየት ኣብ ትግራይ የብቅዕ ኮይነ ሰርሕ ኣለኹ። ምስ ሬፊጂ ኢንተርናሽናል ስራሕ ቅድሚ ምጅማረይ ኣብ ኢትዮጵያ ምክትል ዳይረክተር ኦቻ ኮይነ ንኣስታት 5 ወርሕን ፈረቐን ዘገልገልኩን ምስ ሕቡራት ሃገራት ብሓፈሽኡ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝሰራሕኩ ሰብ እውን እየ ይብል ዴቪድ ዴል። ኣብ ዘመናዊ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ክገልጾ ከሎ ድማ ከምዚ ይበል።
Since conflict started on the 4th of November last year, we have seen the displacement of 2 million Tigrayans.
ኣሚ ሕዳር ውግእ ካብ ዝጅምር ንነዘ ኣስታት 2 ሚልዮን ተጋሩ ተፈናቂሎም ውድመት ንብረት ሰላማውያን ሰባት ትሕተ ቅርፂ ተፈፂሙ ኣሎ። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኣፋርን 1.5 ሚልዮን ሰባት ተለኪሞም እዮም እውን ይብል ንሱ። ኣስዒቡ እቲ ውግእ ኣብ ዝተጋፍሐሉ እዋን ጥምየትን ህፁፅ ጠለብን እውን ሓቢሩ ተጋፊሑ ኢና ንሪኦ ዘለና። ኣብ ትግራይ ጥምየት መዓልታዊ ይጋደደሎ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን እውን ቅድሚ እቲ ውግእ እውን እንተኾነ ኣብ ከባብታት ሰቆጣን ዋግህምራን ትሑት መነባብሮን ዝተቃልዑን ሰባት ስለ ዝነበሩ እዚ ግጭት እዚ ደው እንተዘይሉ ክሳብ ንዓመታ ዝዘልቕን ኣብ ቅድሚ ዓይንና ከቢድ ሰብኣዊ ጥፍራት ተዘርጊሑን ኢና ንረኽቦ ባለ ንሱ። ናይ መቐለ ወኪልና ኢልናዮ ኣብ ትግራይ ሰባት ብሰንኪ ጥምየት ሙማት ከም ዝጀመሩ ዝሕብር ሪፖርት ከም ዝረኸበ ጠቂሱልና ኣሎ። ሬፊጂ ኢንተርናሽናል እውን ማሕበረሰብ ዓለም ጣልቃ ንክኣቱ ተደጋጋሚ ፃውዒት ኣቕሪቡ እዩ። እንታይ ግብረ መልስን ውፅኢትን ተረኪቦም ኣለው ዝብል ሕቶ ኣስዒበሉ። ኣብ ሬፊጂ ኢንተርናሽናል ኣተሓባባሪ ወፍሪ ጥምየት ኣብ ትግራይ የብቅዕ ዴቪድ ዴል ከምዚ ይብል።
When we started this campaign in June of this year, it was to call upon the Secretary General and the UN Security Council.
እዚ ወፍሪ እዚ ዝሓለፈ ጥሪ ክንጅምሮ ከለና ዕላማና ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራትን ቤት ምክሪ ጸጥታን ነቲ ውግእ ደው ምእታን ከብልዎ ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ውዕል ንኽግበረሉን ብዘይምቁራፅ ንኽሰርሐሉን እዩ ነይሩ። ዋና ጸሓፍን ቤት ምክሪ ጸጥታን ክዘራረብሉን መግለጽታት ከውፅኡን ዋላ እውን እንተጀመሩ እቲ ውግእ ግና ይጋፋሕ እዩ ዘሎ። ቤት ምክሪ ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝወር ዘሎ ክፈልጥ ኣሎ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ውግእ ተራ ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ዘይኮነ ሰፊሕ ሓደጋ ሰላምን ጸጥታን ዘሎ ከም ዝኾነ ክርዳ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት በይኑ ዘይኮነ ትኩረት ሕብረት ኣፍሪቃ እውን የድሊ ይብል ዴቪድ ዴል። ብዙሕ ምድንጋራት ዝረኣየሉን ወሰንቲ ኣካላት ኣብ ዝተጸገሙሉን ወቅቲ ስለ እንርከብ እዩ ዝበለጸ ትኩረት ኣብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ንገብር ዘለና ዝብል ንሱ። ከምኡ ምስ እንገብር ጉዳይ ኢትዮጵያን ትግራይን ብዝምልከት እዩ ኩሉ ሻዕ ኣብ ኣጀንድኡ ንክገብርን ምድንጋራትን ናይ ሓሳብ ኣፈላላይን ክፍተትን ንከየሉ ግጭት ምስ ዝቕፅል ጥምየት ህይወት ሰባት ከይበልዕ ኢና ንሰርሕ ዘለና እውን በለ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ን7 ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያተይ ጣልቃ ኣትዮም ኢሉ ካብ ግዛኣቱ ከም ዝሰጎጎም ዝዝከር እዩ። እቲ ሰጉምቲ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ንዛረበሉ ዘለና ጸገም ዝያዳ ሓላሊኽዎ ኢልካ ተኣምን ዝብል ሕቶ ቐሪቡሉ ዴቪድ ዴል ይምልስ።
As far as I know, the senior UN officials have yet to be replaced. And any time you remove a leadership...
ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ነቶም ዝተሰጉ ዝትክኡ ሓለፍቲ ዛግድ ኣይተመደቡን ዘለዉ። ኣብ ወፍሪ ህፁፅ ኩነታት ዝተመደቡ ሓለፍቲ ክትክእ ከለኻ ኣሳልጦን ትኩረትን ኢኻ ትስእን። እዚ ተፈጥሮዊ እዩ። እዚ ኩነታት እዚ ድማ ንስራሕቲ ሰብኣዊ ረድኤትን ሓገዝ ንዝፅበዩን ዝጎድእ እዩ። እወ ሬፊጂ ኢንተርናሽናል እቶም ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ስራሕቶም ስለ ዝዓየዩ ጥራሕ ካብቲ ሃገር ምብራሮም ኮኒንዎ እዩ። ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ስራሕቶም ስለ ዝፈፀሙ ጥራሕ ዝባረሩ እንተኮይኖም ምኹናና ክንቅፅል ኢና ይብል ንሱ። عبد قربا سومنات ريفيجي انترناشنال مسلسا استفرالي عالم نخط الكالات بمتحببار نابوانا صحف حورات هاقراتن نبيت مغرطة تحورات هاقراتن دبدبي كم زقربكم ززكاريو علام انتاينيرو وصيتوها إليو ديفيد يقصل
To urge Secretary General and the Security Council to put an end to the conflict
ዓላማው ዋና ጸሐፊ ህብረት ሀገራትን አባላት ቤት ምክር ጸጥታ ህብረት ሀገራትን ለተውግ ደብ አብምባል ተሩም ንክጻወቱን ምዝግሃር እቲ አብላለ ትግራይ ተነብሩ ዘሎ እጽዋን ከበቅዕክ ንኸሐግዙ በተውግን ስተጎድኡ ሐገዝ ንኸበጽሖምን ዘዓለመ ኢኔሮ እቲ ሰነድ ንኹልጥዮም ወገናት አረክብናለና ድህሪኡ እቲ ቤት ምክሪ አብ ኩነታት ትግራይ ንክዘራረብ ክልተ ጊዜ ተኣኪቡ እዩ ስለዚ ኩነተ ጥሜትን ውግእን ኣብ ኣጀንዳኦም ንክኾን ሰርሕና ኢና ኢሉ ሓደ ካብቶም ኣስተሰላሳ ትካላት ዝፀውዕዎ ዓለም ንኸተዓዘብትን ጉጅለ ምፅራይን ክዋፈሩ ዝብል እዩ እንተኾነ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት እዚ ስራሕ እዚ ይፍፅሞ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ስለምንታይ ኣብ ዝርዝር እቶም ክፍፀሙ ኣለዎም ትብልዎም ተኻቲቱ ንዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ ከሎ ጥምረት ኮሚሽናት ሕቡራት ሃገራትን ኢትዮጵያን ካብ መፈለምታ ዝቕፅል ወርሒ ኣቢሉ ንዝበፅሕዎ ሪፖርት ወግዓዊ ክገብሩ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣሎ ከም እምነት ሬፊጂ ኢንተርናሽናል ግና ብርክት ዝበሉ ግፍዕታት ተፈፂሞም ይፍፀሙ ስለ ዘለዉ ተወሳኺ ምፅራይ የድሊ እዩ ኢና ንብል ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋር እውን ግፍዕታት ተፈፂሞም እዮም ዝብል ክስታት ኣለው እዚኦም እውን ክፃረዩ ይግባእ ይብል ንሱ ምክትል ፕረዚደንት ሬፊጂ ኢንተርናሽናል ሓላፊ ፕሮግራምን ፖሊስን ሄርዲን ላንግ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መርሕነት ሕቡራት ሃገራት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ንኣሸሓት ህዝብታት ኣብ ትግራይ ሕቶ ምንባርን ዘይምንባርን ማለት እዩ ክብል ጠቂስዎ ኣሎ ሕቶይ ካብ ሕቡራት ሃገራት ኮነ ካብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት እንታይ እዩ ትፅዊት ትገብሩ እንታይ ስለ ዝጎደለኸ እዩ እቶም ኣካላት ክሳብ ሎሚ ካብ ምውፃእ መግለፅታት ሓሊፎም ናብ ተግባራዊ ስጉምቲ ክበቕዑ ዘይከኣሉ ዝብል ሕቶ ኣቕሪባሉ ደቪድ ደል ይቕፅል
ቤት ምክሪ ፀጥታ
ሕቡራት ሃገራት ከም ሓደ ኣካል ክብገስ እዩ ዝድለ ዘሎ ክሳብ ሎሚ ግና ብሰንኪ ሩስያን ቻይናን ኣይተኸኣለን እዚ ኩነታት እዚ ክቕየር ኣሎ ቻይናን ሩስያን ዝገብርኦ ዘሎ ምትዕንቓፍ ሓደ መዓልቲ ዋጋ ዘኽፍለን እዩ ዝመስለኒ ቤት ምክሪ ፀጥታ ብሕብረት እዩ ዝነጥፍ እቲ ቤት ምክሪ ብሕብረት ክብገስ ድልየት ዘይብሉ እንተኮይኑ ግና ጥፍኣት እዩ ዝስዕበለ ኣብ ሬፊጂ ኢንተርናሽናል ኣተሓባባሪ ወፍሪ ጥምየት ኣብ ትግራይ የብቅዕ ዴቪድ ዴል ጋሻና ስለ ዝኾንካ ዴቪድ ኣዚና ንመስግነካ
ፕሌዥር ሃቭ ኤ ጉድ ዴይ